Þið voru nokkur flakkarar þarna á uppvaxtar árum
tíð. Það voru að koma flökkur kallar. Átni Funi. Hann kom. Og... komu fleiri kallar. Átni Funi var Þórðarson og var kallar Funi af því hann var sá anskoti fljótur að verða vondur og stakkar svo í burtu og einu sinni hann kom oft þar sem ég var krakki niður setningur og annar eldri sonur hjónanna hann skrifaði á móðan og glugganum Átni Funi Þórðarson á rávinu En einhver komst að því og tók fyrir höndun og krakkan að þurka þetta af til þess að móðga ekki kallinn. En hann var oft nótt. Og einu sinni kom hann sko þar sem ég bjó. En hann var kom á hverju ári þar sem ég ólst upp. Og svo hitti ég hann stundum á næsta bæ, þar sem ég kom og var kunnum og fór að svona sleikja mig upp fyrir kallgreið og bjóð honum að koma. En hann var engin vinur bræðranna mannsins míns eða bróðir hans, þeir hefði ekki tætt hann að sér. Jæja, svo kemur nú kallgreið einu sinni. Þetta fór allt vel. Hann kemur kallgangandi sunnan mýri. Og við erum út í dyrum, ég og maðurinn minn, og kallinn kominn heim undir tún. Og maðurinn minn segir, nú það hann Átni Funi. Já, ég segi að þá skalt þú fara inn, ég skal taka á móti honum. Svo ég, því hann þekkti mig, því hann var að koma okkur í einast ári, þar sem ég ólst upp. Og ég var búin að hitta hann á næsta bæ oft. Svo ég segi, þú... gerir svolítið og kemur inn átna minn. Já, fæ ég þá að vera í nótt. Ég mikil ósku við úti sem ekki nokkru manni segja. Já, ég á nú lítið lagt hér inn. Sæsi það er ekki spurt að því segja. Nú svo kom kallgreið inn og ég reyndi að velja honum góðan mat og svo var hann nóttina og svo fóru þeir að spila við hann kvöldið og létu hann vinna, gerðu sjálfi rann til að láta kallinn vinna til að hafa hann í góðu skapi. Og svo létu Jónlins pilt sem var hjá okkur vinnudreng og systursonur minn, Benedikt í Nefsholti. Ég let hann fylgja honum til næsta bæjar og ég man ég gaf kallinu nýja sokka og nýja vellinga. Og svo var kallinn að fjasum það við drengin á leiðinni. Allstað verið glættur og hurgjugrættur þar sem hann hefði komið í þessum túr. Og hann kom alla leiðast á frá Gunnarsvaldi. En hann átti heima sem sagt hann næsta bæ, ekki langt frá það sem ég bjó.
Hann hefur hvergi verið heimilisfastur þessi Átni?
Hann var skrifaður þarna í Launasvaldi og þar var hann sko þegar hann gat ekki orði flakkað. En hann var búinn að flakka, ég er bara yfir 20 ár.
Voru nokkrar sögur til á honum kallinn?
Nei. Það voru engar sögur til af honum. Því hann var nú dálítið vandsetinn og reyndu allir svona að gera honum eitthvað til geðs til þess að móðga hann ekki. Því hann fékk nú þetta auka nafn af því hann var dálítið stökkur. Heit Átni Funi. En ég held að hann nú enginn verið svo ódúslífur við hann að láta hann heyra það.